të regjimit të Kim Jong-unit dhe fiksimin manjak të tij për zhvillimin bërthamor. Prova e së dielës është dënuar fuqishëm edhe nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin i themeluar sot me iniciativë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi do të mundësoj dialog të hapur brenda komuniteteve të ndryshme etnike në Kosovë mbi bazën e pajtimit të shëndosh. Ndasi dhe frika që ka shkaktuar lufta ende janë gjallë, ka thënë ndër të tjera presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërka që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Dalloway, ka kërkuar që komisioni të jetë i pavarur, transparent si dhe të përfshijë qytetarët të gjitha etnive. Nisma e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është mbështetur nga kryeministri Isa Mustafa, kryetari i parlamentit Kadri Veseli si dhe përfaqësues të huaj që janë vënë në dispozicion të komisionit. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Karshi Kosovës dhe Ballkanit është i pandryshueshëm, ka thënë sot në Prishtinë drejtori zyres për Evropën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit Matthew Palmer, gjatë takimit me kryetarin e Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli. Palmer tha se Shtetet të Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë ta përkrahin edhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të Shtetit të Kosovës dhe atij serb, duke shtuar se dialogu është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Sipas njoftimit që është dërguar mediave sot nga Parlamenti i Kosovës, Kadri Veseli dhe Matthew Palmer kanë diskutuar edhe për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë, Stephen Miller, disa herë nuk e ka shfrytzuar rastin ta mbrojë këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili u është nënshtruar kritikave për shkak të bisedës telefonike që ka pasur me një diplomat rus derisa president ende ishte Barack Obama. I pyetur nga rrjeti televiziv NBC se a mbështet presidenti Donald Trump këshilltarin e tij Michael Flynn, zoti Miller është përgjigjur duke thënë se nuk më takon mua të them çka mendon presidenti. Por i ballafaquar me përsëritjen e pyetjes, ai tha se kjo është pyetje për presidentin Trump. Miller tha se kjo është një çështje e rëndësishme për cilën më smiri do të përgjigjeshin Trump, zëvendës presidenti Mike Pence ose shefi i kabinetit Reince Priebus. E përditshmja Washington Post ka raportuar se Michael Flynn ka diskutuar për sanksionet amerikane kundër Rusisë, një seri të bisedave telefonike me ambasadorin e Rusisë në Washington, Sergei Kislyak. Aty ka fundi vitit kaluar derisa presidenti ishte Barack Obama, ndërsa përgatitej inaugurimi Donald Trumpit. Disa ligjvënës demokrat kanë pretenduar se biseda telefonike mund paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan, që shtetasve privat nuk u lejon të udhëheqin politikë të jashtme. Brukseli ka rritur parashikimet për rritjen ekonomike në Eurozonë në vitin 2018, por ka paralajmëruar se BE-ja si tërsi po lundron në ujëra të turbullt, kryesisht si pasojë daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe administratës së re të Shteteve të Bashkuara, thanë të hënën zyrtar të BE-s. Ekonomia evropiane është treguar e qëndrueshme ndaj goditjeve të shumta që ka pasur gjatë vitit të kaluar, tha komisionari për çështje ekonomike i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici. Ekonomia në eurozonën 19 antarëshe do të rritet për 1.6% në vitin 2017 dhe për 1.8% në 2018, ka thënë Komisioni Evropian në parashikimin dimëror ekonomik. Kryeministri i Holandës Mark Rutte tha se nuk ka asnjë shans të bëj koalicion me partinë ekstremit të djathtë të udhëhequr nga Geert Wilders, edhe nëse partia këtij të fundit dele para në zgjedhjet e 15 marsit. Sondazhet tonë se edhe nëse fiton zgjedhjet Wilders, ai do ketë të vështirë të siguroj shumicën në parlamentin holandez prej 150 vendesh. Kryeministri aktual Mark Rutte po përpiqet të siguroj mandatin e tretë si kryeministër, por partia e tij liberale po del e dyta në sondazhe. Zyrtarët në pjesën veriore të Kalifornisë kanë urdhëruar gati 200.000 banorë pranë digës më të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të evakuohen pasi një kanal i shkarkimit është dëmtuar rënd. Kanali emergjent i shkarkimit pranë dikes Oroville ka qenë pranë kolapsit si pasojë shirave të dendur, thanë zyrtarët. Uji i papërmbajtur ka ndaluar tani të rrjedh. Liçeni Oroville ndodhet gati 250 km në verilindje të qytetit të San Franciscos, ndërsa diga Oroville është më e larta në SBA. Së paku 7 vet janë vrarë nga një eksplodim gjatë një proteste afër ndërtesës së parlamentit provincial në Lahore të Pakistanit, kanë thënë sot zyrtarët. Zyrtari i policisë lokale Ali Raza tha se shpërthimi ka ndodhur kur një person me motociklet e ka goditur turmen e qindra farmacistëve të cilët po protestonin kundër ndryshimeve ligjore për shitjen e ilaçeve. Agjencia lajmeve Associated Press ka raportuar se përgjegjësinë për këtë eksplodim e ka marrë një grup i talibanëve. Policia tha se ende nuk është e qartë se sa njerëz ishin plagosur. Ndërkaq një gjykatë në Islamabad të Pakistanit e ka ndaluar shënimin e ditës së Shën Valentinit në të gjitha vendet publike në këtë shtet. Gjykata e lartë e Islamabadit më falni, sot po ashtu ka urdhëruar që mediat lokale të mos publikojnë asgjë që ndërlidhet me këtë ditë, ka thënë paraqitësi i lëndës në gjykatë Abdul Wahid. Presidenti i Pakistanit, Mamnun Hussein, vitin e kaluar kishte kërkuar që njerëzit të mos e shënonin ditën e Valentinit, duke thënë se nuk paraqet traditë myslimane, por është pjesë e traditës perëndimore.
Hello, can you hear me? I'm in California.
Kënga Hello e këngëtares britanike Adele ka marrë çmimin Grammy për këngën më të mirë të vitit. Çmim ky që ndahet nga industria muzikore e Shteteve të Bashkuara. Adele në tërsi ka marrë 5 çmime Grammy, përfshirë edhe atë për albumin më të mirë, për albumin e saj të fundit 25. Ceremonia 59 e çmimeve Grammy është mbajtur të dielën mbrëma në Los Angeles. Këngëtari indier i roku David Bowie po ashtu fitoi 5 çmime. Kënga e tij Black Star që po dëgjoni momentalisht mori çmimin e këngës më të mirë në zhanrin rock. David Bowie ka vdekur nga kanceri në janar të vitit 2016. Dhe me titujt e këngës, tingujt e këngës Black Star, po japim fund emisionit të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha kronikat dhe materialet e transmituara në këtë edicion mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropalire.org. Ato ofrohen edhe në formatet të ndryshme për fshire dhe me video. Kaq për këtë emision, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.